Народо, треба да го дигне државата нагоре. Аба ние сме 2 милиона овци, а 2-3 овчари имаме, што не влада. 2-3 овчари, таму седат у парламент. 2-3 овчари, играат со нас како сакат. А ние, после ке зимаме пушки, ке зимаме митролези, да се бориме между себе. Зашто? 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 Тоа е зборот. И Хитлер сакал да биде некој. И Хитлер сакал да биде некој. Аба кај сега, сам себе го убијал. Сам себе го убијал. Не иде, расизмус.
Ей биго, тука сум роден кај Кюмран, Бог знае. Падна владите, уште стојат барикадите. Стари се младите, да почнат револуција. Кога има протести, нема никој на улица. Само затворени фабрики, кода имало војна. Изгубена, зошто изгубивме волја? Се потроши младоста фрлена во шолја. Со факултетска диплома, без работа дома. Интензивна цела држава во кома. Ке се разбуди, и од штекер ке се исклучи. Се одлемија жички, кога ти исклучија струја. Ама нека комшијата, зошто тој ке кука. Нема Ганди, Скопје, ке гори ко Парис. Зошто сме гладни, ке скршиме затворени врати. Со што да се плати, само живот имаш сега. Да може ти да смеат и тоа ке ти го зема. И од сапу се прави бомба, ова е модерна војна. Нема каде и нема кога, веќе почна. Спреми се за борба, микрофон.
Имаме
молотови,
имаме
камења,
имаме
мотри,
исто имаме
невенар,
имаме
желба,
исто имаме
тогаш ака горе, време е да почнеме. Не трошам воздух на празни зборови. Новата генерација се во беда родени. Со македонски пасош да си го избришат. Газат мучена да страда през ранска амбасада. Не ми збори дека боли сме од Грузија. Ова е Македонија, вуко јебината на Европа. Тука секој на секој го става сопка. Но што да очекуваш од рајата проста? Кога окрет ми е море, апели сте Хималај. Со српска турбо фолк, сватба се слави. Домашната музика ни се стала лајки. Позерите рапуваат за каки да станат фаци. Тоа што мене ми е црно, за тебе розево. Не си ни свесен што го раниш детето. Утре и тоа треба да стане совесен човек. Полини се себе со што ќе бидеш ти моли. И од сапу се прави бомба, ова е модерна војна. Нема каде и нема кога, веќе почна. Спреми се за борба, микрофон.
Имаме
молотов,
имаме
камења,
имаме
мотри,
исто имаме
невенар,
имаме
желба,
исто имаме
тогаш ака горе, време е
да почнеме.
Револуцијата не почнува со тастатура, туку со желба и цел, доктрина и култура. Не може да ни ја земат вистината која е присутна, без да се збори и пишува. Без оглед на тоа колку системот не лишува, системот ти ја доближувам, дрв дишувам. Уличен асфалт и поглед на светот, слушаш, дур ти го опишувам. Во моментот единствено си слободен во ум. Ако ти е корумпиран, тогаш што останува друго? Треба да имаш шесто чуло, зашто големото уво е секаде, никој не е имун и заштитен. Меѓу себе се пазиме грдо грбо срањево. На штрек дур шверцувам, пораки во цедево. Се одјавувам, туку за сеја крај на пораката. Запомни ја и пренеси ја понатака. И од сапу се прави бомба, ова е модерна војна. Нема каде и нема кога, веќе почна. Спреми се за борба, микрофон.
Имаме
молотови,
имаме
камења,
имаме
мотри,
исто имаме
невенар,
имаме
желба,
исто имаме
тогаш ака горе, време е
да почнеме.
И од сапу се прави бомба, ова е модерна војна. Нема каде и нема кога, веќе почна. Спреми се за борба, микрофон.
Имаме
молотови,
имаме
камења,
имаме
мотри,
исто имаме
невенар,
имаме
желба,
исто имаме
тогаш ака горе, време е да почнеме.